Broeder en suster, baie welkom vanoggend weer hier by ons oordenking vanuit die hervormde kerkgebou van gemeente Meyerspark. Kom ons begin deur saam te bid. Ons Vader in die hemel, in nederigheid nader ons u troon. Ons eer u en besing u lof as die een en enigste God. Ons bid vanoggend vir elke kind van u reg oor die hele wêreld. Bedek ons met u hand, dat ons nie die prooi van die bose word nie. Maak ons sterk, al is ons swak, en laat ons in elke beproeving wat oor ons kom, u seën met hart en hand, onverskrokke sal bly dien. U ken ons elkeen by die naam, gee dat ons in die tyd ons voor u sal verootmoedig en ons hulp en beskerming alleen by u sal soek. Hou u hand oor ons en weer tog alle kwaad van ons weg en skenk aan ons geloof, juis wanneer die aanslag van hierdie lewe so dreig om ons te oorspoel. God almagtig, ons roep tot u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit 1 Konings, hoofstuk 19, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Ahab, die koning van Israel, het vir Isebel, sy vrou, die koningin, vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat Elia al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel, 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos, kon hy 40 dae en 40 nagte lang loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my, om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om, na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehi, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat, uit Abel-Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Gasael sy swaard vryspring, Jehi sal hom doodmaak. Wie Jehi sy swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Matteus 26 vanaf vers 69. Petrus, die disipel van Jesus Christus, het buite in die binnenhof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus, die Galileer. Maar hy het dit voor almal ontken, en hy het gesê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Petrus leer ons in die evangelie ken as die voortvarende disipel van Jesus Christus. Hy het dramatisch aangekondig dat hy nie sal toelaat dat die Here gevange geneem word en dat die Here om die lewe gebring sou word nie. En eensklaps, toe die vrou hom vra vir hom sê, maar jy is een van sy disippels, toe breek Petrus se moed, en hy sê vir haar, ek ken die man van geen kant nie. En so het hy Jesus Christus 3 keer verloon. Kyk ons na ons skrifgedeelte, dan moet ons sê, dat dit wat Petrus in die Nuwe Testament was, dit is Elia in die Ou Testament. Nie dat Elia die Here verraai het nie, verloon het nie, maar skielik eensklaps, toe sê hierdie profeet, dis nou genoeg, ek kan nie meer nie, want nou is selfs my lewe in gevaar. Wanneer 'n mens na die geskiedenis van Elia kyk, vanaf hoofstuk 17, dan sien 'n mens dat daar die gedeelte van sy bediening spreek van kragtige dade deur God, deur hom verrig. Ons begin daar te lees dat Elia baie manhaftig dat die koning Agab toe gegaan het en vir hom gesê het, dat vir die volgende paar jaar gaan hier 'n droogte aanbreek, en hierdie droogte sal ophou, sê Elia, wanneer hy wat Elia is, die woord sal spreek. En toe vlug hy weg en hy gaan kry skuilplek by die kritspruit, daar waar die kraaie om van voedsel voorsien het. Toe die spruit uiteindelik opdroog, gaan, en kom ons gebruik maar die woord, gaan loseer Elia by die weduwee van Sarfat. Toe hy daar aankom, toe sê sy vir hom, weens hierdie landswye droogte, het ek niks voedsel in my huis nie. Maar Elia verseker haar, hier sal genoeg voedsel in hierdie huis wees, vir haar, haar seun en vir Elia. En so het dit gebeur, dat haar meelkruik nie leeg geword het nie, en so ook nie haar oliekan nie. Na een ruk het haar seun siek geword en gesterf. Elia het tot die Here geroep en God het hierdie kind in die lewe teruggebring. En so het hierdie geskiedenis uiteindelik uitgeloop op die gebeure op die berg Karmel. Daar is 'n ontmoeting gereël tussen Elia en 450 profete van die afgod Baal. Koningin Isebel was 'n profetes van Baal en van Asjera. Elia rig toe die uitnodiging aan hulle, dat hulle 'n altaar moet bou met 'n offer op, en dan bid hulle tot Baal, dat hy self die offer aan die brand moet steek. Ons ken die geskiedenis, daar het van al hulle gebede niks gekom nie, totdat Elia gesê het, nou is dit sy beurt. En hy het ook daar 'n altaar vir die Here reg gehad met 'n offer op en hy het boonop water oor die offer en altaar uitgegooi. Elia het tot God gebid en die vuur wat van God gekom het, het as het ware offer en altaar tot niet gemaak. By daardie geleentheid, met Elia as aanvoerder, is die 450 profete van Baal om die lewe gebring. Laatmiddag, toe sak daar, vir die eerste keer in 3 tot 4 jaar, 'n baie reën oor die hele droë Israel uit. Koning Agab is huis toe, hy het vir sy vrou Isebel gaan vertel wat gebeur het, en Elia kom te hore, dat sy sou sê, môre sal sy met Elia doen wat hy met die ander profete gedoen het. Maar tot op hierdie punt, as ons kyk na wat tot nou toe gebeur het, dan sien ons, dat God se werke soms openbaar word deur wonders wat verrig word. en dat die afgod Baal niks beteken nie. Die afgod Baal is nie die God wat reën gee of lewe of voedsel nie. Hy se dooie niks. God alleen het beheer oor mens en natuur. Ons blaai om na ons hoofstuk 19. Soos gesê, Elia het die boodskap gekry dat die koningin Isebel op pad is om hom om die lewe te bring. In die lig van wat alles tot gister gebeur het op die berg Karmel, loop ons hier in so 'n teleurstellende hoofstuk vas. Skielik sê die profeet Elia, dit is nou klaar met my. Ek is moeg, klaar, op. Ek wil nie meer leef nie. En hy vlug na Beersheba, in die suide van die land. Dan laat hy sy slaaf daar agter. En hy vlug nog 'n dag lank die woestyn in. En hy gaan lê onder 'n besembos en hy sê hy wens hy gaan dood. Na alle waarskynlikheid tot op hierdie punt, terwyl Elia in die rigting van God se berg beweeg het, het hy toch eindelijk dit oorweeg om maar in die woestyn dood te gaan. En hoekom sou hy dit doen? Hy sou dit doen omdat hy nie vernederend aan die hand van die profete van Asjera wou sterf nie. Hy wou nie vernederend aan die hand van Isebel sterf nie. Dan liewers in die woestyn, dat die Here toch maar sy lewe vat. Dis eintlik met groot verbasing, dat ons moet lees, dat toe hy wakker word, hy sien dit die engel van die Here is, wat vir hom kos en water gebring het. En uiteindelik, toe hy genoeg gehad het, sê die engel vir hom, dat hy nou genoeg het, sterk genoeg is, om tot by die berg van die Here te kom. Horeb is 'n ander naam vir Sinaï. En so is hy 40 dae en 40 nagte die woestyn in tot by die berg van die Here. Met die worsteling, ek is moeg en klaar. Ek wens ek sterf. As hy by die berg aankom, en nag in die grot deurbring, dan gebeur daar iets baie eienaardigs. Gewoonlik wanneer God verskyn, dan gaan dit gepaard met aardbewing, stormwind en vuur. Hier gebeur dit nie. Daar kom 'n stormwind. Daar kom 'n aardbewing. Daar kom 'n vuur. Maar God is nie daar nie. En toe dit stil word, dat jy as ware die stilte kon hoor, begin God saggies met Elia te praat. God vra vir hom, wat maak jy hier? En Elia begin weer kla. Ek is moeg en gedaan, die hele volk het teen u gedraai. My hele bediening is net so swak soos my voorvaders. En wat sê God vir hom? God sê, draai in jou spore om en gaan terug. En gaan doen 'n paar dinge. En dis al. In stilte praat God met hom. Wat maak jy hier? Gaan net terug. Soms, soos ons gesê het, gebeur die dade van God in aanskoulike wonders. Maar soms steek God sy vinger in die mense geskiedenis in, en sonder dat iemand opmerk, skryf God deur al die doen en late van die mens heen, skryf God die geskiedenis. Gaan sal vir jy, laat hy dit doen, kry vir jou 'n opvolger as profeet Elisa, paar onindrukwekkende dinge wat Elia net moet gaan doen. Want, sê God, ek sal sorg vir 7000 van Israel wat nie hulle knieg voor Baal gebuig het nie. En 7000 moet ons hier as 'n simboliese getal verstaan. Ek sal sorg dat daar 'n menigte Israeliete is wat nie hulle knie voor Baal gebuig het nie. Ons blaai terug na die Nuwe Testament. Petrus loop 'n pad saam met die Here. 'N pad waarin Petrus die wonders gesien het wat die Here verrig het. Dit was sekerlik 2 jaar in Petrus se lewe wat hy graag weer oor sou wou hê, want hy kon met sy eie oë die kragtige dade van God sien. Maar skielik, met die gevangeneming van Jesus Christus, het Petrus besluit, dis 'n sinnelose besigheid, hier gaan niks van kom nie, en nou is sy eie lewe nog in gevaar. As hy sê, ek ken die man nie, dan sê hy daarmee wat Elia destyds gesê het, ek is moeg en klaar, ek wil nie verder by hierdie saak betrokke wees nie. En dan, na Jesus Christus se opstanding uit die dood, sit ons almal as ware en wag vir hierdie ontmoeting tussen Jesus en Petrus. En dan kom die ontmoeting. En wat sê die Here vir Petrus? Ons kan na aanleiding van ons skriflesing sê, in stilte sê die Here vir hom, het jy my lief? 3 keer, het jy my lief? En as Petrus 3 keer antwoord, ja Here, dan sê die Here vir hom, volg my, kom in my kerk, kom in my uitverkore kerk, en kom stap achter my, want ek skryf die geskiedenis. Sagte woorde, maar woorde, wat die koninkryk van God in hierdie stikkende wêreld laat inbreek. Sagte woorde, maar woorde, wat my en u onder die bewaring van God bring. Woorde wat ons troos en versorg. Sagte woorde, wat van hierdie tyd waarin ons leef, hoe stikkend die wêreld ook al is, maar van hierdie tyd die eindtyd gemaak het. Broeder en suster, ons hoef nie elke dag te worstel met die lewe nie. Ons hoef nie elke dag met God in worsteling te gaan nie. Soms onsienbaar, onhoorbaar, skryf God die geskiedenis. En hy skryf dit so, dat elke kind van hom sy koninkryk sal ingaan. Ons hoef nie te wanhoop nie, ons moenie wanhoop nie. Inteendeel, ons het baie om op te hoop. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Ons Vader in die hemel, laat u liefde, die genade van u Seun en die troostvolle gemeenskap van u Gees met ons wees, totdat u Seun weer kom. Amen. Ek kan gerus by die huis kyk na gesang 501, die eerste en die tweede strofe. 'N baie aangename dag vir u.